Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Na početku emisije izdvajamo vijesti dana. Krizni štab Ministarstva vanjskih poslova BiH zaprimio informaciju da je u toku evakuacija i posljednja dva BiH državljana iz Afganistana. U sarajevskom naselju Buča Potok jutros izbio veliki požar u kojem je izgorjelo više stambenih objekata. Sjedinjene Američke Države traže izručenje 10 programera iz Niša zbog optužbi da su digitalnom prevarom došli do 70 miliona dolara. Situacija u Srbiji kada je riječ o koronavirusu jako ozbiljna, ocjenjuju i svjetske zdravstvene organizacije. Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Crnoj Gori uvedene nove restriktivne mjere, granice ostaju bezuslovno otvorene za državljane regiona. Njemačka kancelarka Angela Merkel sastaje se danas s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Kremlju. NATO obećao ubrzane evakuacije iz Afganistana. Deutsche Welle objavio da su talibani ubili člana porodice njihovog novinara. Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine saznala imena protivnika u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2023. Za subotu u Bosni i Hercegovini se prognozira pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 21. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Ostanite s nama u narednih pola sata.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Broj novozaraženih koronavirusom i hospitaliziranih u COVID bolnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u zadnje dvije sedmice je naglo porastao. Kapaciteti mostarske COVID bolnice su sve puniji. Istovremeno ne vlada ni veliko zanimanje za vakcinaciju, uprkos tome što vakcina ima dovoljno, izvještava Mirsad Behram.
Samo u posljednja 24 sata dvije osobe su u COVID bolnici u Mostaru umrle od posljedica zaraze virusom korona, dok je također porastao i broj novozaraženih koji u zadnja 24 sata iznosi 118, objavio je danas krizni štab kantonalnog ministarstva zdravstva. Portparol kriznog štaba Pero Pavlović govori.
U prvoj polovici, dakle, mjeseca, osmog ovog mjeseca, incidenca je porasla za čitavih 350%. Znači, to su brojke koje upozoravaju.
Trenutno u COVID bolnici u Mostaru leži 37 pacijenata, od kojih je dvoje na respiratoru. Iz sveučilišne kliničke bolnice Mostar su upozorili kako porast broja hospitalizacija i zaraženih ugrožava normalan rad te zdravstvene institucije. Glasnogovornica SKB Mostar, Adriana Panđa.
Još uvijek naša bolnica pruža usluge u punom kapacitetu, iako ovaj nagli porast oboljelih pridonosi otežavajućim okolnostima cjelokupnog rada u bolnici.
Direktor Mostarskog doma zdravlja Stari grad, dr. Edin Kapetanović, objašnjava da se nagli porast broja zaraženih objašnjava time da se virus ciklično pojavljuje, kao i činjenica koliko se ljudi pridržavaju epidemioloških mjera.
Ako samo ta dva elementa dođu u sinergiju, kao što se to događalo sada u 7. i 8. mjesecu, jednostavno to plane u desetak dana od nula pozitivnih u jednom danu na dvocifrene ili trocifrene ili pozitivne testove koji se imamo svakoga jutra.
Dom zdravlja Mostar i Dom zdravlja Stari grad Mostar proteklih dana organizirali su dane otvorenih vrata, odnosno vakcinaciju bez najave i naručivanja, ali se čini da odziv oscilira. Zašto nema zadovoljavajućeg odziva građana na imunizaciju, objašnjava direktor Doma zdravlja Stari grad, dr. Edin Kapetanović.
Prvi moment je da smo ušli u ljeto koje je bilo dosta mirno u epidemiološkom smislu. Jednostavno potisnuli smo i zaboravili ono što se događalo u zimskom i proljetnom dijelu godine.
Također na građane utječe i činjenica da je nova infekcija moguća uprkos vakcinaciji, kaže dr. Kapetanović, ali naglašava.
Međutim, kada se to malo podrobnije analizira i kada evo pravimo sada analize ovih novodijagnosticiranih pacijenata, vidimo evo konkretno u našoj ustanovi da na nekih 40-45 novodijagnosticiranih dođe jedna osoba koja je primila vakcinu. a njih 44 su one koje nisu vakcinisane.
Struka isto tako kaže da su u pojedinim danima građani rado primili vakcinu Sinopharm, ali ne i AstraZeneca, uprkos tome što je tom vakcinom imuniziran veliki broj ljudi u Velikoj Britaniji i Europi i što su nova istraživanja pokazala da je pad imunološkog odgovora vremenom sporiji kod AstraZeneca nego kod, na primjer, Pfizera. Rezultat svega je da je u Hajen kantonu, prema podacima kriznog štaba kantonalnog ministarstva zdravstva, oko 9% građana primilo obje doze vakcine. Glasnogovornik Pero Pavlović.
Dakle, nešto iznad 16.000 ljudi ukupno je procijepljeno i jednom i drugom dozom, dok je, kao što rekoh, negdje oko 12%, nešto iznad 23.000 do sada cijepljenih građana Hercegovačko-neretvanske županije.
Struka i institucije apeliraju na građane da se pridržavaju osnovnih mjera, držanja distance, lične higijene i nošenja zaštitne maske. Glasnogovornica SKB Mostar Adriana Panđa naglašava.
Podsjećamo da je liječenje COVID infekcije i dalje bez specifičnog posebnog lijeka, te je cijepljenje za sada jedina mjera zaštite od teških komplikacija COVID infekcije i smrtnog ishoda.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Nakon više od mjesec dana bez hospitaliziranih COVID pacijenata, epidemiološka situacija u Brčko distriktu se mijenja. Trenutno se povećava broj oboljelih kojima je neophodno bolničko liječenje, stoga će se zgrada grudnog odjeljenja, kao i u trećem valu pandemije, isključivo koristiti za prijem pacijenata s težom kliničkom slikom izazvanom koronavirusom, izvještava Zoran Matkić.
Sasvim je izvjesno da je četvrti val pandemije koronavirusa zahvatio područje Brčko distrikta. Nakon dužeg perioda zatišja, posljednjih dana bilježi se dvoznamenkasti brojevi oboljelih, među kojima su i oni s težom kliničkom slikom i koji trebaju bolničko zbrinjavanje. Direktor Brčanske bolnice, dr. Dušan Stokić.
Dugo najavljivani četvrti talas, nažalost, je krenuo. Što se tiče bolnice, mi u zadnjih nekoliko dana smo počeli ponovo da primamo COVID pozitivne pacijente. Bio je jedan period, mislim, više od mjesec dana da nismo imali ni jednog COVID pacijenta. Sad je to ponovo krenulo.
Doktor Stokić naglašava da su uposlenici Brčanske bolnice spremni s raspoloživim kapacitetima odgovoriti na nadolazeći četvrti val pandemije koronavirusa.
Trenutno, što se tiče bolničkog liječenja, svi su ti pacijenti još uvijek na grudnom odjeljenju, s tim što je tamo i liječenje redovnih pacijenata tog odjeljenja i oni će se izmjestiti ponovo u prostor internog odjeljenja gdje su i ranije bili toku trećeg talasa, tako da će ta zgrada kompletno ponovo biti na raspolaganju samo za COVID pacijente.
Posljedice četvrtog vala pandemije koronavirusa teško je predvidjeti, kaže dr. Stokić.
Ako nas se ponovi u ovom četvrtom talasu, kao što smo imali u trećem talasu, da smo negdje tamo početkom aprila imali 145 pozitivnih pacijenata u bolnici, to je zaista bilo veoma teško. Nadam se da do toga neće doći, ali da se to ne ponovi, znači moramo svi uložiti napor da vodimo računa, da se poštuju mjere i apelujem još jednom na vakcinaciju.
Do sada je u Brčko distriktu prvu dozu cjepiva protiv koronavirusa primilo oko 11.000 građana, a obje doze oko 7.000, što je po riječima doktora Stokića između 10 i 15% ukupne populacije, a što nije ni blizu dostizanja kolektivnog imuniteta. Za Radio Slobodna Europa iz Brčko distrikta, Zoran Matkić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Stanje u kompaniji BH Gas i snabdjevanje Federacije BH gasom bit će početkom septembra tema hitne varene sjednice Odbora za energetiku, rudarstvo i industriju parlamenta Federacije BH, nakon što je jučer direktor BH Gasa Jasmin Salkić podnio ostavku i optužio premijera Federacije i resornog ministra za pritiske i pokušaje kriminalnih radnji. Pitanje opravdanosti prelaska na turski tok snabdjevanja gasom dospjelo je u žižu BH javnosti. Ranije najavljivani jeftiniji turski tok prouzrokovao je 30% povećanje cijena gasa za industriju, tvrde iz BH Gasa, i navode da vlada pokušava to da prikrije. Detaljnije u prilogu Dženane Halimović.
Zbog stanja u kompaniji BH Gas, koja je jedna od dvije kompanije koja se bavi transportom prirodnog gasa u bosansko-hercegovačkom entitetu Federacija Bosne i Hercegovine, početkom septembra bi trebalo biti održana vanredna sjednica parlamentarnog odbora za energetiku, rudarstvo i industriju. Potvrdila je ovo za Radio Slobodna Evropa zastupnica u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i članica odbora Stanula Klarić. Kao razlog navodi mnogo nejasnoća, među kojima je ona zašto su vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine odlučile prijeći na snabdjevanje gasom iz turskog toka, prekinule važeći ugovor o dostavi s Mađarskom, zbog koje Bosna i Hercegovina mora platiti 23 miliona eura odštete.
Nama u parlament nikada nije došla ta informacija na razmatranje ministra, koji bi u stvari objasnio zašto su oni početkom ove godine se odlučili da prekinu ugovor sa Mađarima i praktično taj mađarski tok zamijene za turski tok, znajući unaprijed da mi se obavezali na naredne dvije godine i da sa prekidanjem ugovora nas očekuju određeni penali od, koliko sam ja razumjela, od nekih 23 miliona. Oni su to pravdali da će mnogo jeftiniji biti gas iz turskog toka i da praktično će oni nadomirati te penale. Međutim, ja sam već prije dva mjeseca tražila da mi se pošalje iz BH Gasa fakture koje oni dobijaju od Energoinvesta i tu se vidi da je gas već preko 40% skuplji.
Pitanje opravdanosti priključenja na turski tok, ali i mogućih nepravilnosti u tom postupku u vrh interesovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine došlo je nakon ostavke koju je 19. avgusta podnio Jasmin Salkić, direktor kompanije BH Gas. Ostavku je podnio svega nekoliko sati prije nego što će vlada Federacije Bosne i Hercegovine izglasati njegovu smjenu. Pojašnjavajući za Radio Slobodna Evropa, Salkić je naveo kako je sve kulminiralo kada je odbio da učestvuje u ilegalnim radnjama koje bi prikrile, kako tvrdi, stvarnu namjeru prodaje državnog interesa, a kroz lobiranje cijenu gasa koja ide turskim tokom.
Ja bih čao da će 20% biti jeftiniji gas, sve imate fakture koje su dostavljane, koje su posto onaj skuplje i vi to sad trebate troši pare i onda vam donesu neku tarifu koju ne smijete plaćati amortizaciju, nego vam kažu plaćajte sredstava, to su protuzakonite stvari.
Iako nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa da pojasni o čemu se radi, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Đindić je nakon sjednice vlade, na kojoj je uprkos ostavci Salkić smijenjen, novinarima u Mostaru saopštio je kako je nadzorni odbor BH Gasa dostavio vladi Federacije Bosne i Hercegovine informaciju o aktivnostima koje se provode u tom preduzeću i neriješenim problemima koji se odnose na obavljanje poslova iz njegove nadležnosti, uzrokovanim neblagovremenim Salkićevim djelovanjem. Otvorenim pismom, za koji kaže da ima karakter javne krivične prijave, ministru Đindiću, a koji je dostavljen i Radiju Slobodna Evropa, obratio se bivši direktor BH Gasa Almir Pečarević, tvrdi da je analiza u kojoj se poredi dostava putem starog toka usporedbi uradio po nalogu ministra Đindića, a u njoj je navedeno kako je cijena dostave preko turskog toka skuplja. Problem namirenja razlike ističe on je i druge prirode, jer se iz dobiti BH Gasa treba finansirati nova ruta, takozvana južna interkonekcija koju podržavaju Sjedinjene Američke Države. Ukoliko se novac namijenjen za južnu interkonekciju iskoristi za druge svrhe, Bečarević ističe da bi to značilo da se pristaje na ovisnost o ruskom gasu.
Ako vi sada hoćete da potrošite taj novac, znači da ste direktno lagali na sastanku gdje bili su predstavnici Američke ambasade i USAID-a, gdje im je rekao ministar da će podržati južnu interkonekciju i da BH Gas nema razloga da ne ide u taj projekt. Ako je to tako, a hoće da uzmu novac, pa hajte recite od čega će se graditi.
Za sada još nema naznaka da bi cijena gasa mogla biti povećana i za građanstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U dva od 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, Srbi i dalje nisu konstitutivan narod. Zapadnohercegovački i Posavski kanton još nisu proveli odluku Ustavnog suda Federacije BiH iz 1998. godine, kojom je naložena konstitutivnost i ravnopravnost Srba, Hrvata i Bošnjaka. Po najavama vlasti ta dva kantona, presuda bi konačno trebala biti provedena do kraja godine. Prilog Milorada Milojevića.
Do kraja godine u Zapadnohercegovačkom i Posavskom kantonu Dva od 10 kantona u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine konačno bi prema najavama trebala biti provedena odluka o konstitutivnosti tri naroda. Tačnije, u ustave ta dva kantona trebale bi biti ugrađene odredbe kojima se srpski narod i srpski jezik definišu kao konstitutivni, te bi trebala biti ozakonjena i upotreba ćirilice kao pisma. Istovremeno se očekuje i da se u ustavima jezik Bošnjaka, koji se do sad nazivao bošnjački, preimenuje u bosanski. A predsjednik Skupštine Posavskog kantona, Blaž Župarić, očekuje da će se prijedlog novog ustava tog kantona naći na prvoj sljedećoj sjednici Skupštine.
Vlada je utvrdila, znači tu ona je predložila, sad ćemo vidjeti na koliko kakve stvari tu dalje odvijati, razumijete. Ali osam smatram da, mislim, onaj dio koji je nesvaran totalno, da je to, znači, konstitutivnost, svakako mislim da je ona, mislim, na prvom mjestu sa tri naroda.
Poslanik Stranke demokratske akcije u Skupštini Posavskog kantona, Mehmed Memišević, kaže da je bošnjačkim političkim predstavnicima najvažnije što će se konačno riješiti i pitanje bosanskog jezika, koji se u sadašnjem ustavu naziva bošnjačkim, ali i da srpski narod napokon može ostvariti svoja ustavom garantovana prava. No istovremeno Memišević napominje i da se sprema 21 amandman na ustav tog multietničkog kantona u kojem većinu u skupštini i vladi čine Hrvati.
Idu i ta tehnička pitanja po pitanju, jel, ovih nekih tehničkih stvari, tamo, jel, spominje se pojam župan, također ide on, idu te neke stvari tehničke u izmenu i naravno ono što je nama najbitnije po pitanju bosanskog jezika ide i to u izmenu, jel.
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, jednog od dva entiteta u Bosni i Hercegovini, proglasio je još 1998. godine neustavnim nekolicinu članova 10 kantonalnih ustava. Između ostalog, kantonima je naloženo da u svojim ustavima navedu konstitutivnost i ravnopravnost sva tri naroda, Bošnjaka, Hrvata i Srba, uz ostale građane, kao i ravnopravno korištenje sva tri jezika i dva pisma, latinice i ćirilice, kako je to navedeno u ustavima Bosni i Hercegovine i Federacije BiH. Neustavnim su proglašeni i nazivi županija i župan, kantonalni grbovi te zastave, uglavnom jer predstavljaju samo Bošnjake i Hrvate. Premijer zapadnohercegovačkog kantona Zdenko Ćosić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je ekspertska skupina sačinila prijedlog novog ustava tog kantona. Srbi i srpski jezik će ući u ustav kao i bosanski jezik, međutim političkim predstavnicima u tom kantonu, u kojem Hrvati čine gotovo 99% stanovnika, kako kaže spor što je presudom zabranjeno da se kanton naziva županijom.
Presuđivati o tome, ja to ne mogu naprosto razumjeti, da sud presuđuje o tome kako će se neki termin s engleskog prevesti na hrvatski jezik. To mislim da nema nigdje. Ništa uvredljivo nema u tom terminu i kome to smeta i zašto znamo iz kojeg je ta vremena odluka, da je ta odluka baš ono bila i politički motivirana.
Većina kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine provelo je ranije u potpunosti ili u većem dijelu presudu Entitetskog ustavnog suda. Posljednji je to 2. avgusta ove godine učinio Hercegovačko-neretvanski kanton. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Usred haotičnih scena sa i oko aerodroma u Kabulu, protesta protiv Talibana i izvještaja o počinjenom nasilju, očekuje se da će NATO saveznici održati sastanak tokom kojeg će razgovarati o naporima za evakuacijom iz Afganistana, ali i odmjeriti buduće odnose sa Talibanima. U međuvremenu nastavlja se evakuacija sa kabulskog aerodroma, pripremila Una Čilić.
Očekuje se da će američki predsjednik Joe Biden, koji se našao pod žestokim kritikama zbog povlačenja vojske Sjedinjenih Država iz Afganistana, također govoriti na vanrednom sastanku Zapadne vojne alijanse. Očekuje se da će govoriti o naporima da evakuišu još hiljade Afganistanaca, od kojih su mnogi pomagali u NATO operacijama tokom prethodne dvije decenije, dok se egzodus u ratnom razorenoj zemlji nastavlja. Prošlo je 5 dana od kada su Talibani zauzeli Kabul i preuzeli kontrolu nad Afganistanom. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da je cilj vanrednog sastanka da nastave blisku koordinaciju zemalja članica u evakuaciji i da pronađu budući zajednički pristup. Militanti su nakon zauzimanja Kabula 15. avgusta pokušali uvjeriti Afganistance i međunarodnu zajednicu da žele mir i inkluzivnu vladu u okvirima islamskih vrijednosti. Obećali su da se neće svetiti onima koji su radili sa stranim snagama ili prethodnom afganistanskom vladom. No postoji sve veća zabrinutost zbog jaza između onoga što talibani govore i njihovih postupaka. Izvještaj kojeg su dali konsultanti UN-a za procjenu prijetnje otkrio je da su talibani pojačali svoju potragu za osobama koje su radile sa NATO i SAD snagama ili su imali veze sa prethodnom administracijom. U izvještaju se navodi da bi sada te osobe i njihove porodice mogle biti mučene i pogubljene. Amnesty International je umeđu vremenu saopštio kako su otkrili da su talibani ubili 9 muškaraca iz etničke grupe Hazare kada su prošlog mjeseca zauzeli Gazni provinciju. Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice UNHCR saopštila je danas da većina Afganistanaca ne može napustiti svoju domovinu. Glasnogovornica UNHCR-a ponovila je poziv susjednim državama da drže svoje granice otvorenim kako bi omogućili ljudima da traže azil u svjetlu onoga što je nazvala krizom u razvoju. U međuvremenu nastavlja se evakuacija stranih državljana, ali i Afganistanaca. Zvaničnici kažu da se u Kabulu nalazi čak 10.000 američkih državljana, a Biden je ranije najavio da bi američke snage mogle ostati u Kabulu i nakon isteka roka za povlačenje 31. avgusta, odnosno dok se svi Amerikanci ne evakuišu. Više od 18.000 ljudi je evakuisano iz Kabula u posljednjih 5 dana. Još 6.000 ljudi nalazi se u pripravnosti. Uprkos povremenom nasilju oko aerodroma, hiljade ljudi koji očajnički žele da pobjegnu iz zemlje nastavlja se okupljati u i oko aerodroma u Kabulu. Prema izvještajima NATO-a, ali i Talibana, od nedjelje na prostoru oko aerodroma poginulo 12 osoba. Od kada su Talibani zauzeli Kabul u nedjelju i preuzeli vlast u zemlji, aerodrom u Kabulu postao je za mnoge jedino mjesto sa kojeg mogu pobjeći iz zemlje. No Talibani kažu da ne žele da Afganistanci napuste zemlju, te su postavili kontrolne punktove ka Hamid Karzai aerodromu u Kabulu. Prema izvještajima, Talibani sprječavaju Afganistance, od kojih neki imaju i vize, da uđu na aerodrom. Unutar aerodroma kontrolu ima oko 4.000 američkih vojnika. Oko aerodroma Talibani kontrolišu situaciju.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slučaj 10 programera iz Niša za koje su Sjedinjene Američke Države zatražile izručenje zbog optužbi da su digitalnom prevarom došli do 70 miliona dolara, stigao je do Europskog suda za ljudska prava u Strasburu. Priču donosi Nemanja Stevanović.
Programeri iz Niša podnijeli su zahtjev Europskom sudu za ljudska prava protiv ekstradicije u Sjedinjene Američke Države u julu 2021. godinu dana nakon akcije FBI i optužbe da su putem najmanje 16 platformi digitalnom prevarom došli do 70 miliona dolara. Među prevarenima je i stanovnik Američke Države Teksas, te su iz tog razloga SAD preuzele mere protiv niških programera. Advokat programera pred domaćim pravosuđem i sudom u Strasburu za Radio Slobodna Evropa kaže da su se nakon odluke apelacionog suda da se dozvoli izručenje Sjedinjenim Američkim Državama žalili Evropskom sudu za ljudska prava.
Mi smo u tom trenutku se obratili Strasburu sa zahtevom da se spreči ovo izručenje iz razloga jer smatramo da postoje ozbiljne okolnosti i opasnosti da njima budu povređena ljudska prava i da budu zaista osuđeni na enormne kazne, odnosno da se protiv njih vodi postupak koji je humanitarno biti za njih veliki udar u smislu da će oni biti osuđeni na takve drakonske kazne da se više možda nikada neće vratiti iz Teksasa.
Navodi Petrović. Prethodno je najavljeno da će Evropski sud u Strasburu odlučivati 16. avgusta, ali je ovaj sud produžio privremene mere protiv ekstradicije do 29. septembra, do kada očekuju da se i vlada Srbije pozicionira po ovom pitanju. Advokat Petrović navodi da sud u Teksasu nije nadležan za njegove klijente i da se nada da će tako biti odlučeno u Strasburu.
Predloži da država Srbija ipak ne dozvoli da se ovi naši ljudi izruče iz više razloga, pre svega zato što je definitivno to krivično delo izvršeno ovdje u Srbiji. Mislimo da bi nadležnost za njihovo eventualno procesuiranje moralo biti samo na državi Srbiji.
Iako Srbija ima potpisan bilateralni sporazum o izručivanjima sa Sjedinjenim Državama, Evropski sud ima veću težinu, tvrdi advokat Milan Petrović. Advokat kaže da bez obzira na odluku u Strasburu, poslednju reč ima ministarka pravde Srbije, ali da se nadaju da će ona poštovati preporuku Suda za ljudska prava ukoliko se odluči da se programeri iz Niša ne izruče i da im se pojedinačno sudi u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Prije 12 godina kuća Nurije Pozderca proglašena je nacionalnim spomenikom u BiH s ciljem zaštite ove tipične bosanske kuće od dalje devastacije. U kulturnom centru Cazin najavljuju početak prve faze restauracije i njeno vraćanje u prvobitno stanje. Riječ je o projektu čija je finansijska konstrukcija procijenjena na skoro 300.000 konvertibilnih maraka, priča Azre Bajrić.
Na prilično devastiranoj i nedovoljno zaštićenoj od vanjskog uticaja rodnoj kući Nurije Pozderca u Cazinu, konačno bi trebalo početi konzervatorski i restauratorski radovi. Ermin Beganović, direktor Kulturnog centra Cazin.
Ono što je zaista, zaista značajno za naš grad Cazin jeste da smo napokon pribavili svu potrebnu dokumentaciju i da nam je dostavljena građevinska dozvola za obnovu kuće Nurije Pozderca. Grad Cazin je već obezbijedio značajan iznos sredstava i javna ustanova Kulturni centar. Nadam se da već u toku ove godine možemo očekivati da se konkretno krene sa rekonstrukcijom kuće Nurije Pozderca.
Suad Rošić, koordinator projekta sanacije.
Grad Cazin je u budžetu za 2021. godinu planirao sredstva u iznosu od 223.000 konvertibilnih maraka. Ova sredstva su obezbeđena iz vlastitih sredstava grada u iznosu od 120.000 i 103.000 koji su aplikacijama grada Cazine i kulturnog centra pribavljene od nadležnih ministarstava. Ova sredstva će se koristiti za prvu fazu konstruktivne sanacije. Taj tender će biti uskoro i objavljen, a nakon prve faze realizirat će se i druga faza koja će detaljno, znači, urediti interijer u skladu sa odlukom za proglašenje nacionalnog spomenika.
U segmentu uređenja interijera treba istaći da su neki predmeti koji su se nalazili u kući, a predstavljali bosansku tradiciju, trenutno u muzeju u Bihaću.
Tako da one će i biti vraćene. Naravno, mi ćemo, s obzirom na značaj istorijske ličnosti Nurije Pozderca i samog objekta kuće Nurije Pozderca, koja je izgrađena u stilu bosanske kuće, ona će se vratiti u prvobitni izgled i naravno da se prezentiraju, znači, značaj istorijske ove baštine i ličnosti Nurije Pozderca.
Po okončanju ovog projekta biće upućen poziv građanima da daju svoj doprinos i doniraju starine i antikvitete koji su u njihovom posjedu, te tako omoguće da bosanska, u ovom slučaju cazinska tradicija, bude dostupna široj javnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana. Krizni štab Ministarstva vanjskih poslova BiH zaprimio informaciju da je u toku evakuacija i posljednja dva BiH državljana iz Afganistana. U sarajevskom naselju Buča Potok jutros izbio veliki požar u kojem je izgorjelo više stambenih objekata. Sjedinjene Američke Države traže izručenje 10 programera iz Niša zbog optužbi da su digitalnom prevarom došli do 70 miliona dolara. Situacija u Srbiji kada je riječ o koronavirusu jako ozbiljna, ocjenjuju i Svjetske zdravstvene organizacije. Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Crnoj Gori uvedene nove restriktivne mjere. Granice ostaju bezuslovno otvorene za državljane regiona. Njemačka kancelarka Angela Merkel sastaje se danas s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Kremlju. NATO obećao ubrzane evakuacije iz Afganistana. Deutsche Welle objavio da su talibani ubili člana porodice njihovog novinara. Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine saznala imena protivnika u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2023. Za subotu u Bosni i Hercegovini se prognozira pretežno sunčano vrijeme.
Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 21. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Poštovani slušatelji, bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Nove epizode naših podcasta pronađete na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Edip Bajrović.